มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกรัฐสภาอาวุโสสังกัดพรรคเดโมแครตนำเสนอแผนนโยบายจัดเก็บภาษีจากผู้มีฐานะร่ำรวยระดับอภิมหาเศรษฐีในสหรัฐเพื่อหวังนำรายได้มาช่วยสนับสนุนร่างกฎหมายพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงของประธานาธิบดีโจไบเดนครับนโยบายที่รอนไวเดนประธานกรรมาธิการด้านการเงินวุฒิสภาสหรัฐนำเสนอออกมานี้มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าภาษีสำหรับอภิมหาเศรษฐีและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านนิติบัญญัติแบบคู่ขนานที่รวมถึงข้อเสนอการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำที่อัตรา 15% สำหรับบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ทำกำไรได้เป็นอันดับต้นๆซึ่งเปิดตัวออกมาเมื่อวันอังคารนี้เองครับอย่างไรก็ตามภาษีสำหรับอภิมหาเศรษฐีนี้น่าจะได้รับการคัดค้านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเดโมแครตเองที่ต้องการเห็นการปรับขึ้นภาษีแบบตรงไปตรงมาสำหรับทั้งภาคธุรกิจและผู้มีฐานะร่ำรวยเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนวาระนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนมากกว่าเนื้อหาของข้อเสนอนี้ระบุว่าจะมีการนำมาบังคับใช้ในปีภาษี2022และจะมีผลต่อผู้เสียภาษีราว700คนที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือมีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า100ล้านดอลลาร์เป็นเวลา3ปีติดต่อกันครับนอกจากนั้นยังมีแผนจัดเก็บภาษีที่อัตรา 23.8% สำหรับกำไรส่วนต่างระยะยาวหรือ Long Term Capital Gain ที่อาจได้จากการขายสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้เช่นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีไม่ว่าจะมีการขายออกไปหรือไม่ก็ตามขณะเดียวกันจะอนุญาตให้ใช้ตัวเลขขาดทุนส่วนต่างมาใช้หักภาษีได้ด้วยครับและรายงานล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานโลกนั้นยังไม่ได้ฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสมากเท่าใดครับโดยประเทศที่รายได้ต่ำมากนั้นเป็นผู้ที่เดือดร้อนหนักกว่าประเทศที่มีฐานะร่ำรวยอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อช่วงต้นของปีนี้นักเศรษฐศาสตร์ของ ILO คาดการณ์ว่าตลาดแรงงานโลกน่าจะค่อยๆฟื้นตัวในสภาพเปราะบางแต่มั่นคงแต่การระบาดระลอกใหม่เมื่อก่อนกลางปีและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช้ากว่าที่คาดทำให้สถานการณ์จริงต่างกว่าที่ประเมินไว้มากการศึกษาล่าสุดของ ILO นำมาซึ่งตัวเลขการคาดการณ์ใหม่ที่ประเมินว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานทั่วโลกในปีนี้จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ราว 4.3%หรือคิดเป็นการสูญเสียตำแหน่งงานประจำประมาณ125ล้านตำแหน่งครับกายไรเดอร์ผู้อำนวยการใหญ่ ILO กล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คืออัตราการฟื้นตัวแบบ2ทาง2ระดับระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19และการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในภาคธุรกิจครับคณะกรรมการด้านการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงในการประกาศถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจในสหรัฐของบริษัท China Telecom ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของครับภายใต้การตัดสินใจที่มีออกมาในวันอังคารของ FCC ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกิจการโทรศัพท์ระบบสื่อสารแบบไร้สายและการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอในสหรัฐบริษัท China Telecom Americas จะต้องยุติการให้บริการทั้งหมดในตลาดสหรัฐภายใน60วันซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดการทำธุรกิจที่ดำเนินมานานถึง20ปีในประเทศนี้ครับโฆษกของ China Telecom ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีนกล่าวว่าการตัดสินใจของ FCC นั้นน่าผิดหวังและกล่าวเสริมด้วยว่าทางบริษัทมีแผนที่จะหาทางออกด้วยช่องทางต่างๆที่มีอยู่พร้อมๆกับเดินหน้าให้บริการกับลูกค้าของเราต่อไปครับและปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจในวันนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลพวงจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกที่ยังดำเนินอยู่ทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งมือทำงานเพื่อเตรียมการรับมือลูกค้าที่รอจับจ่ายอย่างหนักในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีนี้ส่งผลให้กลุ่มตัวแทนธุรกิจการค้าในสหรัฐประเมินว่ายอดขายสินค้าในประเทศมีโอกาสจะขยายตัวถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วครับสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติหรือ NRF ประเมินว่ายอดขายสินค้าระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมในสหรัฐจะขยายตัว 8.5-10.5% มาที่ระดับ 843,400 ล้านดอลลาร์ถึง 859,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับยอดสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ได้เมื่อปีที่แล้วที่ราว 777,300 ล้านดอลลาร์ครับ NRF ให้ความเห็นว่ารายได้และการออมทรัพย์ภาคครัวเรือนมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นและช่วยให้ประชาชนมีเงินมากพอที่จะจับจ่ายในช่วงที่บริษัทต่างๆปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นพร้อมชี้ว่ามีสัญญาณถึงความต้องการของผู้บริโภคสำหรับสินค้าในเทศกาลวันหยุดปลายปีที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนอกจากนั้น NRF กล่าวว่าการที่นักเดินทางต่างชาติจะสามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ผ่อนคลายลงจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดันยอดขายให้พุ่งสูงขึ้นได้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน